นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากทั้งใช้ประโยชน์ในการทำงานการจับจ่ายซื้อของความบันเทิงและใช้ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงทางออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามข้อที่ควรระวังอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ก็คือการตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพหรือกลโกงต่างๆซึ่งในขณะนี้ก็มีชาวออสเตรเลียเสียรู้ให้กับกลโกงเหล่านี้เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์หรือ Stay Smart Online Week ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลียนะครับย้ำเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยคุณโอก้าเคลโพวาผู้สื่อข่าว SBS Radio มีรายงานคุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีจำนวนสูงขึ้นอย่างยิ่งในออสเตรเลียจากรายงานประจำปีเกี่ยวกับ Targeting Scams ของ The Australian Competition and Consumer Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันที่ว่าพฤติกรรมการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นกว่าปี2016ถึง47%และชาวออสเตรเลียเสียทรัพย์ไปถึง$300 ล้านเกือบครึ่งหนึ่งของรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เหล่านั้นระบุว่าผู้ตกเป็นเหยื่ออยู่ในช่วงอายุสูงกว่า55 ปีด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายยกระดับความตระหนักรู้และการปกป้องชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตองค์การตำรวจสากลระบุรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไว้2 ประเภทประเภทแรกคือแบบก้าวล้ำเป็นไปในลักษณะการโจมตีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนประเภทที่2คืออาชญากรรมที่เคยมีมาแต่เดิมเช่นการฉ้อโกงต้มตุ๋นอาชญากรรมต่อเด็กและการก่อการร้ายซึ่งมีรูปแบบเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตนายริชาร์ดเดฟิสผู้อำนวยการด้านเทคนิคภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในส่วนสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงชี้ว่าลักษณะหนึ่งของกระแสอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คือโซเชียลเอนจิเนียริงหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมซึ่งใช้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในการชักจูงใจนายเดวิสชี้ว่าแม้แต่การเล่าถึงความโชคร้ายก็เป็นประเด็นล่อลวงผู้คนได้
Basic scams they call them one of them the love scam where someone pretends to be a boyfriend effectively and then requests money and then
การต้มตุ๋นที่ค่อนข้างธรรมดาเรียกว่า love scamซึ่งจะมีคนเข้ามาทำทีเป็นแฟนจากนั้นก็ขอให้ช่วยเรื่องเงินบ่อยครั้งที่คนโดนหลอกลวงเรื่องนี้มันค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆช่วงระยะเวลาหนึ่งจนพวกเขาสูญเสียเงินจำนวนมากในที่สุดบางครั้งนับหลายแสนดอลลาร์นายเดวิสกล่าวเดือนพฤษภาคมปีนี้ผลกระทบจากแรนซัมแวร์เกิดขึ้นทั่วโลกRansomware ที่ชื่อ WannaCry โจมตีระบบคอมพิวเตอร์มากกว่า150 ประเทศรวมทั้งออสเตรเลียด้วยนายสตาร์สฟิลชตินสกี้ผู้อำนวยการศูนย์กลางความมั่นคงไซเบอร์นครเมลเบิร์นจากหน่วยข่าวกรองด้านภัยคุกคามอธิบายถึงการขยายตัวของการคุกคามจาก Ransomware
Someone would encrypt all your documents, all your family photos, then ask some not very high amount of money to
คนเข้ารหัสไฟล์เอกสารในเรื่องของคุณรูปครอบครัวของคุณทั้งหมดและเรียกเงินจำนวนหนึ่งไม่สูงมากสำหรับการถอดรหัสและได้ไฟล์เอกสารกลับคืนมาคนจำนวนมากยอมจ่ายเงินเพราะไม่ต้องการให้ประวัติครอบครัวทั้งหมดหายไปในฟิลสติงสกี้อธิบายนายสตาร์ฟิลชติงสกี้แนะนำว่าทางหนึ่งในการระบุกลลวงทางคอมพิวเตอร์คือใช้สามัญสำนึกของตน
Like in in real life if something is too good to be true that's most probably is attempt to defraud you
อย่างที่คนรู้ในชีวิตถ้าอะไรที่ดีเกินจริงนั่นอาจเป็นความพยายามที่จะฉ้อโกงคุณหากมีใครเข้ามาหาคุณและบอกว่าเขารู้ที่คุณจะได้ไอโฟนรุ่นล่าสุดมาเพียง $100คุณไม่ควรจะเดินเข้าไปในหลุมพรางนั้นหากคุณได้รับอีเมลโดยไม่รู้แหล่งที่มาคุ ุณไม่ควรกดลิงก์หรือเปิดไฟล์ใดๆนายฟิลสตินสกี้แนะนำด้านนายแดนเทฮานรัฐมนตรีกำกับดูแลความมั่นคงไซเบอร์ในขณะนั้นชี้ว่าวันครายคือเครื่องเตือนใจว่าเราต้องปรับซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
I think it is a real wake-up call for all of usAnd my hope is that what it will lead to is more urgency and more focus from departmental heads and agency heads at the government level, from boardrooms at the business level, and from individuals and families of the need to make sure you're doing everything you can to keep yourself cyber secure.
ผมคิดว่ามันคือสัญญาณเตือนเราทุกคนความหวังของผมคือมันจะนำไปสู่เรื่องด่วนและการให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นจากส่วนการนำองค์กรและหน่วยงานในระดับรัฐบาลจากห้องประชุมคณะกรรมการบริหารในระดับธุรกิจจากปัจเจกบุคคลและครอบครัวที่ต้องให้แน่ใจว่าคุณทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายเตฮานแสดงความเห็นการชำระเงินด้วยบัตรนับจำนวนหลายล้านเกิดขึ้นผ่านทางออนไลน์ทุกวันรายงานล่าสุดจาก The Australian Payment Network หรือ APN ชี้ว่า78%ของการทุจริตบัตรในออสเตรเลียเกิดขึ้นทางออนไลน์ดร. ลีลาฟูรีผู้อำนวยการบริหารของ APN ระบุว่าผู้ถือบัตรควรรอบคอบเกี่ยวกับการชำระเงินไม่ว่าจะจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม
What we see is that fraudsters take small amounts and these increase over time. And what customers should certainly be doing is looking for the small amounts on their bills that don't make sense and that are unfamiliar.
สิ่งที่เราเห็นคือผู้กระทำทุจริตบัตรจะยักย่องเงินจำนวนน้อยซึ่งจำนวนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาล่วงไปดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจดูยอดเงินจำนวนน้อยในใบเรียกเก็บเงินซึ่งไม่สมเหตุสมผลและไม่คุ้นเคยดร.ฟูรีชี้แนะนายริชาร์ดเดฟรีสผู้อำนวยการด้านเทคนิคภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในส่วนสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสารและความปลอดภัยปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนธุรกิจเพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยการให้ความรู้แก่แต่ละบุคคลเกี่ยวกับความเสี่ยงของข้อความหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นแต่เห็นผล
The results that we found have been quite interesting. For campaigns that are conducted every sort of 2 or 3 months, there is an increase in awareness and therefore a decrease in the number of users interacting with these emails. But if you wait a whole year and run the similar exercise again, the results are almost exactly identical to the original one, indicating that the...
ผลลัพธ์ที่เราได้มานั้นน่าสนใจสำหรับโครงการที่จัดขึ้นทุก2 หรือ 3 เดือนมีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการโต้ตอบอีเมลเหล่านี้ลดลงอย่างไรก็ตามหากคุณรอไปตลอดปีและจัดโครงการคล้ายกันอีกครั้งผลลัพธ์ก็จะไม่แตกต่างจากที่จัดมานักชี้ให้เห็นได้ว่าผู้ใช้ไม่ได้มีระดับความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นจริงๆหรือพวกเขาเพียงลืมนึกถึงเมื่อเวลาผ่านไปนายเดฟิสระบุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็อาจมีปัญหาเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นายสตาร์สฟิลสติงสกี้ได้จัดโครงการพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มชุมชนชาวยิวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในนครเมลเบิร์นเขาเน้นว่าการให้ความรู้แก่คนคือหัวใจสำคัญ
It's very important for non-English speaker and migrant communities to get educated around cyber safety, cyber security.
มันสำคัญยิ่งสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์สังคมรอบตัวเราทำธุรกิจออนไลน์กันมากไม่ว่าจะทำแบบไม่ปลอดภัยหรือไม่ทำอะไรล้วนเพิ่มความเสียเปรียบซึ่งชุมชนอาจเผชิญในชีวิตถ้าเราสามารถให้ความรู้พวกเขาและทำให้พวกเขาปลอดภัยในออนไลน์นั่นก็จะนำประโยชน์มาสู่ทุกคนในฟิลสตินสกี้ผู้อำนวยการศูนย์กลางความมั่นคงไซเบอร์นครเมลเบิร์นกล่าวการใช้ออนไลน์คือการที่เรายอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างออกไปในริชาร์ดเดฟรีสแนะนำถึงวิธีการเบื้องต้นในการสร้างความปลอดภัย
From an end user perspectiveI would say that the most important thing is probably to have a healthy skepticism when it comes to interacting with emails, phone calls, etc.
จากทัศนะของผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนหนึ่งผมพูดได้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือตั้งข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์เมื่อต้องตอบโต้อีเมลหรือโทรศัพท์ต่างๆเป็นต้นมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ดีๆอยู่บ้างซึ่งให้ข้อมูลรายชื่อของพวกช่อชนทางคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ขณะนี้อีกประการหนึ่งคือปรับซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเสมอซึ่งมันจะช่วยตรวจสอบเป้าหมายที่เจาะเข้ามาติดตั้งโปรแกรมในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณมันไม่ได้ช่วยได้ตลอดเวลาแต่มันก็ช่วยปกป้องจากการโจมตีเว็บไซต์ซึ่งคาดว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาใช้บริการขณะที่คุณเข้าไปใช้เว็บไซต์นั้นนายเดฟิสแนะนำ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์หรือ Stay Smart Online Week โดยคุณโอก้าคลีโพวาและคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงนะครับคุณผู้ฟังสามารถค้นหาคำแนะนำหรือเคล็ดลับในการป้องกันมิจฉาชีพทางออนไลน์ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของรัฐบาล staysmartonline.gov.au นะครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai